sedantolonta bunako kan farafina coupe d'afrique des nations farafina sedantolonta ɲɔgɔn danba n'an ko kan a ɲina san ba fila ni mɔgɔ saba min bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila san wɛrɛ ba fila ni mɔgɔ naani na côte d'ivoire kaw fɛ yen a eliminatɔriw tile sabanan hukumu kɔnɔ sɔɔni sɔɔni mali ni gambi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ stade du 26 mars la bamakɔ a ɲɔgɔndan ka kan ka daminɛ ni nɛgɛ 19 dana gosira ni baasi ma kɛ mun na munumunukanw tun cayara k'a yira ko mali sedantolontanaw y'a yira k'u tɛna u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan ɲi na f'u ka tɔrɔmɔɲɔ n'o ye primu ye u ka sara u ye faso mali fɛ a nɔgɔnin na nɛgɛjuru sira fɛ an sera mali sedantolontan federasiyɔn ɲɛmayaso ma kɛrɛnkɛrɛnyɛna minw ka baara ɲɛsin bɛ kunnafoniyakow ma olu y'a yira ko a ɲɛnɛbɔra o kuma kelen don mali farikolo ɲɛnajɛ minisiriso la alayi umar gindo charge de mission ciden do ye ale k'a fɔla mali ni gambi ka ɲɔgɔndan bɛ tan i n'a fɔ a bolo dara cogoya min na degili karamɔgɔ erik seku shɛl ka cɛdenw koni b'a fɛ ka sebaaya ta gambi taw ɲɛkɔrɔ o b'a to n'u be gɛrɛ kosɔbɛ cote d'ivoire b'a fɛ mɔni saba kɛnɛ kan n'an ko kalifikasiyɔn kamasɔrɔ eliminatoire ɲɔgɔndanw ma ban kan cote d'ivoire b'a fɛ mɔni saba eliminatoire tile nana n'o ye kosegini ɲɔgɔndanw ye gambi be mali bisimila kazablanka marɔkukaw fɛ yen tarata nata marisikalo ye tile 28 san 2023 in na voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawere ka laseli don.